Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Jedním z důvodů, proč podnikatel podniká, může být i jeho záměr zbohatnout a rozšířit své jmění. Není na tom nic špatného, je to legitimní cíl. Ale podnikání paradoxně nemusí být nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, nebo může být jenom jednou z částí celé této snahy. Mým hostem dneska nebude žádný investiční poradce, ale samotný founder Jan Moravčík, spoluzakladatel e-shopu Gentleman Store. Povídat si budeme o tom, jak sám nad investicemi přemýšlí a co se zatím naučil. Ještě upozorním, že nic z toho, co v tomto podcastu zazní, nebude investiční radou. Honzo, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Hele, mě myšlenka na tento rozhovor napadla na jedný z akcí, protože ty jsi mimo jiné členem našeho Exclusive Clubu a pár akcí zpátky jsme tam tohleto téma rozebírali. A povídali jsme si celkově o tom, jak vlastně vedle toho podnikání, respektive společně s tím podnikáním, budovat nějaké osobní jmění, jak si rozšiřovat svůj osobní majetek. A ty jsi mimo jiné mi jednou řekl, že investování do několika bytů může generovat i větší výnos než celá tvoje firma. Což vzhledem k tomu, že Gentleman Store je docela rozjetej a je to firma, která už na tom trhu je poměrně dobře postavená, tak je poměrně zajímavá informace a vím, že i jiní podnikatelé, kteří na té akci byli, tak z té informace možná byli trochu překvapeni. Pojď nám to víc rozebrat. Jak jsi to tenkrát myslel a jak to, že to takhle je?
Ale za prvé se nepamatuju, v jakém kontextu jsem to přesně říkal, ale jako v extrémních případech to tak opravdu může být, protože já dělám hodně to, že se dívám na různé e-commerce firmy na trhu a snažím se analyzovat. To znamená, dívám se na jejich účetní závěrky, počítám si nějaké jako finanční metriky, abych věděl, jak my na tom jsme vůči konkurenci, a měl jsem nějaký jako přehled o tom, jaký je ten benchmark, co je ta správná úroveň ziskovosti, zadluženosti a dalších metrik, na které my se díváme. A hrozně často jsem viděl, že ty firmy často jako dost živoří a mají v té firmě upíchnuté hodně velké aktiva, nebo respektive mají tam dost velký vlastní kapitál, což můžou být buď nějaké vklady těch zakladatelů, anebo to je nahromaděný nerozdělený zisk. Ale tady tenhle zisk, který jim tam leží, tak neodpovídá tomu, jakou výkonnost ta firma má. Takže oni, kdyby tu firmu, když to vezmu do extrému, prodali, rozdělali prostě na aktiva, prodali zásoby, prodali všechno, co vlastní, vzali ty peníze a zainvestovali je do něčeho konzervativnějšího, což můžou být třeba byty, to je jeden z příkladů, můžou to být akcie, tak tohle by jim vlastně s minimem práce a bez toho stresu, který všichni víme, je jako neodmyslitelný u toho podnikání, tak by jim to vydělávalo stejně nebo víc peněz. Takže je potřeba se nad tím zamýšlet a myslím si, že opravdu jako často ten člověk může dojít k tomu závěru, že je lepší tu firmu prostě rozebrat a prodat a dát to někam jinam.
Říkáš, je dobrý se nad tím zamýšlet, ale moje zkušenost je taková, že právě to spousta podnikatelů neumí, protože tvůj background je, ty de facto seš takový finanční ředitel, respektive když jsme se spolu bavili v minulosti, tak si říkal, že v Gentleman Store máš na starosti primárně finance, nevím, jestli to platí dodnes.
Jo.
To znamená, že ty jako umíš ty finance počítat, ty umíš takhle přemýšlet, do toho tě baví investování, baví tě akcie, baví tě nemovitosti a podobně, ale ne každý podnikatel to takhle má. To znamená, že když říkáš, je dobrý se nad tím zamýšlet, tak jak bys mi to vysvětlil jako člověku, který tomu vůbec nerozumí, jak konkrétně se nad tím zamýšlet?
Jo, ale já se na to dívám, když to úplně zjednoduším, tak já mám nějaké svoje vlastní peníze. Jsou to typicky peníze, které jsem vydělal v průběhu let podnikáním. A já chci, aby ten můj vlastní kapitál rostl a rozšiřoval se co nejrychleji s nějakou mírou rizika, která je pro mě akceptovatelná. To znamená, jestli mám prostě 1 000 000 korun, tak za rok bych chtěl mít třeba plus 20% nějakou rentabilitu vlastního kapitálu. Chci, aby se mi to tady takhle zvýšilo. A to já považuji jako za super výsledek. Jo? A já vím, že když budu držet rentabilitu vlastního kapitálu 15-20% v průměru, tak na nějakém 20-30 letém horizontu ti to udělá brutální raketu. Ono se to nezdá, člověk si to dokáže těžko představit, ale jako opravdu ten výsledek potom může být velice zajímavý. A já nad tím přemýšlím prostě takhle. Vždycky se podívám, mám tady tu svoji kupičku, ten můj vlastní kapitál, a já chci, aby ta kupička rostla o ideálně 20%, minimálně 15%. To je jako nějaký můj benchmark, který já se snažím dodržovat. No a to je vlastně celé. Jo? A pak všechno ostatní se podřizuje tomu, aby ty moje peníze rostly tady tímhle tempem.
Podřizuje se tomu i ta firma?
Do určité míry určitě jo. My si myslím, že s Pavlem to máme nastavené docela netypicky v tom, že my jako myslíme v úzovkách vždycky jako při nějakém ročním plánování, tak myslíme na to, kolik my jako majitelé budeme chtít z té firmy dostat. No, prostě jakou si chceme vyplatit dividendu. A to může být každý rok různé, typicky třeba teďka prostě Pavel si kupoval byt, já jsem zase stavil barák, takže jsme měli ty výdaje osobní větší a potřebovali jsme těch peněz víc, ale to je vlastně základ toho plánování toho biznesu. To znamená, my si řekneme, OK, ta firma musí vydělat na naše dividendy, musí vydělat na navýšení pracovního kapitálu, na nějaké investice. A to je prostě cíl. A to tam prostě musíme dovalit. A přesto nejde vlak. Myslím si, že většina podnikatelů tohle nedělá a neřekne si to. A pak na konci roku zjistí, aha, tak tam žádné peníze nejsou. Na sebe jsem nemyslel, takže já nic nemám a tak jedeme dál. A v tom jedou hrozně dlouho.
Přesně tak, to málo kdy vidím, že by podnikatelé plánovali svoji dividendu nebo něco takového. Pro zajímavost, kdy jste si začali vyplácet dividendy? Protože zase realita, zejména v těch menších firmách, je taková, že dividendy jsou kolikrát nulový a ten podnikatel si vlastně vyplácí nějaký kolikrát základní plat a funguje v tom čistě jakoby zaměstnaneckým režimu, když to takhle řeknu. A málo který podnikatel, nebo bude jich dohromady spousta, ale spousta podnikatelů to tak nemá, že nepřepne do toho skutečně, řekněme, majitelského investorského režimu, kdy se zaměřuje na tu jednak dividendu, ale třeba i na hodnotu té firmy a podobně. Jak se toto vyvíjelo u vás?
Já myslím, že v tomhle režimu jedeme už poměrně dlouho. Myslím si, že třeba posledních 5 let určitě.
A pět let to znamená ve věku firmy jak dlouho? Jak stará je firma?
A my jsme na trhu asi 12 let, pokud se nepletu, takže si myslím, že po nějakých 7 letech, jako já myslím, že se to začalo lámat ve chvíli, kdy ta firma už byla taková, bych řekl, zralejší, stabilnější, začala generovat peníze, kde už tam byly docela solidní nadbytky na nějaké naše minimální životní náklady s Pavlem. A samozřejmě taky se to člověku vyvíjí. Když jsme začínali, tak jsme s Pavlem spolu bydleli prostě v bytě v Praze jako za pár korun a ty náklady byly minimální. Teďka to postupně roste, ale myslím si, že už 5 let určitě jdeme tady v tomhle režimu, že tady tohle fakt plánujeme.
Mm-hmm. Přišly manželky, chápu, že to začíná
růst. Ale to už to je na to jenom fičí, jako to korunky ubývají.
Jaký vy máte vlastně tržby momentálně?
Minulý rok jsme končili nějakých za Gentleman Store a Beviro nějakých 190 milionů, jestli se nepletu, ale to třeba 20% víc, něco takového jako investa.
OK. Ty říkáš, plánujeme si dividendy. A teď znova, spousta podnikatelů to neumí. Jo? Řeknou, dobře, tak chci vyplatit na konci roku 1 000 000, ale ono to není jenom o tom to říct, ale skutečně na to vytvořit ten plán, připravit na to tu firmu a podobně. Jak tohle se to probíhá? Pojď nám to zase vysvětlit, protože to je vlastně ta tvoje expertíza ve firmě.
Za mě tím, že si řekneš, že si chceš vyplatit nějakou dividendu, tak to znamená, že často i třeba nastavuje nějaký větší požadavek na ziskovost firmy. To v podstatě to je to, co to znamená. No, protože ve chvíli, kdyby jsme si řekli s Pavlem, my nechcem dividendu, tak nám tady stačí vydělat tady 2 miliony na zvýšení pracovního kapitálu a tady 2 miliony na investice, tak ten target na zisk bude výrazně nižší. Takže mi přijde jako důležité rovnou si fixnout ne, já prostě chci tady tyhle prachy a tohle ta firma musí vydělat. A potom už to vlastně přenášíš část ještě na ty manažery v té firmě a říkáš jim, tady je prostě nějaký target, pojďme vymyslet, jak to udělat. A bude to jako o to těžší a o to více budeš muset zamyslet, jak tady tyhle, tu tržbu a ten zisk potom dovalit. Ale prostě my si tady tohle jako nějak fixneme a pak už hledáme ty cesty, jak tady tohle dosáhnout. My jsme poměrně stabilní a konzervativní, to znamená fakt my rosteme v průměru třeba bych řekl o 20% ročně, takže my nemáme třeba nějaké ani velké výkyvy v rámci toho zisku. Jo, takže my si prostě protáhneme tu trajektorii, kterou jsme měli doteďka, řekneme si, že uděláme nějaký jako pár investičních věcí, část toho růstu poteče z toho, že je nějaký jako přirozený růst, který tam je vždycky v té firmě a pak se to nějak jako nalajnujeme a plánujeme ty konkrétní iniciativy. Ale podle mě to nejdůležitější je, a to na to jsme najeli, jsme nějak v půlce minulého roku začali, letos jsme to dělali pořádně, že začínáme dělat budgeting. Jo? A vlastně v rámci toho budgetingu my si už plánujeme celý ten rok, jak bude vypadat. To znamená, tady máme leden, v lednu budou takové tržby, takové náklady a takovýhle zisk. Takhle si naplánujeme celý rok, musí nám tam vidět to, co my chceme jako majitelé, a potom každý měsíc striktně jdeme a kontrolujeme si budget versus realita. Pokud to tam není, no tak problém a jdeme po tom, co se tam děje. Ale jako nestane se, že je prosinec, jsou Vánoce a teď s tím, aha, ty vole.
To byla moje další otázka, takže průběžně to kontrolujete.
Jo, to jako musíš, to prostě bez toho už nejde.
Jenomže zase já vidím to třeba i u klientů mentoringu. Spousta podnikatelů to má tak, že firma potřebuje peníze, tak se prostě zaplatí. Prostě do toho ty peníze dají. Ta firma potřebuje najednou uhasit nějaký požár, stojí to peníze, tak do toho ty peníze dají. Výsledkem toho potom je, že na konci roku není na ty dividendy. Jak tohle tomu vy předcházíte, protože přece i u vás se děje spousta možná nečekaných věcí nebo nečekaných investic, výsledky se vyvíjí všelijak a tak dál.
Já myslím, že my jsme měli docela štěstí v tom, že my jsme byli jako dost stabilní, že nám se jako nestalo v těch posledních letech, že by tam byl vyložen nějaký průser a že naraz jsme museli říct, a tak prostě na dividendy nebude, musíme tady uhasit nějaký požár. Myslím si, že předcházíš tomu tím, že dobře plánuješ. Jo? O tom to je. Prostě ve chvíli, kdy máš dobrý plán, víš, já mám pocit, že i spousta těch podnikatelů ani vlastně neví, jak hospodaří. Oni nemají ty čísla, oni nemají pořádek v účetnictví, nemají nad tím postavený dobrý reporting. A my jsme dlouhou dobu to taky neměli úplně dokonalé. Jo? Až si myslím, že minulý rok jsme v tom udělali velký kus cesty, kdy my opravdu víme na pár kliků, jak na tom jsme, jak se nám skládá ten zisk a kde nám to ustřeluje hlavně, v jakém řádku. A můžeme jít konkrétně do logistiky nebo do nákupu nebo někam, kde nám to ustřeluje a řešit ty konkrétní problémy. Takže podle mě to o nějakém dobrém plánu na začátku a potom o nějaké jako důslednosti, že potom jdeš a opravdu, pokud tam ta odchylka je, tak prostě když za tím člověkem nemá v nech rukou a řekneš, ale to je v pohodě, to se spraví. Jako nespraví, nemusí se to spravit. Ty musíš už v tu chvíli, kdy ten problém vzniká, už potom jít a zjišťovat tu příčinu.
A za mě to je ještě o takovém tom mentálním přepnutí, že si dovolím investovat i do něčeho jiného, než je ta firma. Jak to probíhalo u vás? Protože když si na konci roku vyplatíš plácnu třeba milion na dividendě, tak pro firmu vaší velikosti ten milion může znamenat poměrně jako velkou kampaň v marketingu nebo zaplacení nějakých jednoho, dvou důležitých lidí třeba nebo něco takového. Ale ty musíš říct ne, prostě tyhle ty peníze jdou nám do kapsy. Jak to se u vás proběhlo?
Tohle je hrozně zajímavá otázka, zajímavá diskuze. Nám se třeba s Pavlem teďka vlastně od ledna změnila ta dynamika, protože já jsem mu předal pozici CEO teďka. To znamená, v podstatě já jsem se přesunul řeknu jako z 90% teďka do té majitelské role v rámci toho biznesu. Řeším tam nějaké strategické věci, co se týče financí, tak pořád tam jako nakukuju a nějakým způsobem řeším ty nejstrategičtější věci, co se týče financování a tak dále, ale už se víc i mentálně přepínám do role toho investora a Ale Pavel, ten zároveň, ten v té firmě jako zůstává, je tam na každodenní bázi a je tam pořád aktivní. A my máme tyhle diskuze. Jo? A Pavel říká, no já bych chtěl tady udělat nějakou kampaň nebo přijmout člověka. Já říkám, no jo, ale jako ty přijmeš člověka, ale o to bude nižší zisk. Já bych potřeboval zase ten zisk, abych si tady mohl koupit nějakou nemovitost nebo nějaké akcie. Takže je jako hrozně zajímavá ta dynamika třeba teďka mezi náma. Ale jako my máme tu výhodu, že fakt prostě Pavel je super, on je prostě, s ním se dá vždycky bavit, my spolu jedeme 12 let a jako vždycky se domluvíme, ale jako jsou to někdy těžké diskuze, kdy musíme dojít nějakému kompromisu, kdy on chce ty peníze primárně mít vevnitř firmy a já jsem někde jako na půl cesty, že ano, chci tu firmu rozvíjet, ale jako zároveň si chci dělat to portfolio i bokem. A prostě no. Se musíš domluvit.
No, ale vlastně jsi mi neodpověděl. Tak jak teda u tebe proběhlo tohleto mentální přepnutí, že teda budeš investovat i do něčeho jiného, než je ta firma, protože ty do ní můžeš investovat dál. A možná, kdybys to dělal, tak by ta firma byla větší, možná by byla úspěšnější, možná by dokonce měla i větší dividendy.
To jo, a nebo by zkrachovala, neměl jsem nic. Jo?
A nebo by si neměl nic, to jo. Je to riziko podnikání.
Tak, a teďka já tam vidím dvě věci. Ta jedna věc je zábava, jo? Že mě nebaví dělat jednu věc. Já jsem fakt prostě, mě jako svrbí prsty a mě baví věci rozjíždět a zkoušet prostě nějaké jako nové podnikání, nové investice a já bych se jako šíleně nudil, kdybych dával všechno do jedné firmy. Jo? Já bych jako nebyl absolutně spokojený. Takže mě už jako ještě před tím, než jsme začali si nějaké větší peníze vytahovat z té firmy na dividendách, tak už předtím jsem měl prostě sny, že si koupím nějakou třeba nemovitost zahraničí a pak ji budu pronajímat, anebo že budu mít prostě chatu na pronájem, kterou budem zároveň využívat. Takže já jsem tohle měl v hlavě, z toho důvodu primárně, že mě to fakt jako lákalo a věděl jsem, že z toho budu mít radost, těch investic. Takže nějaká první rovina je ta radost a nějaká zábava. A druhá rovina je diverzifikace. Jo, to mám zase ze školy. Já si pamatuju úplně živě, když jsme měli korporátní finance, měli jsme tam takového profesora někde z Brazílie přiletěl nebo z někama. A úplně si pamatuju, jak nám ukazoval graf a ukazoval, jak funguje diverzifikace. A že ty díky diverzifikaci můžeš dosáhnout stejného výnosu, ale při nižším riziku. Jo, a to mě tak jako trklo, říkám si, OK, no tak to jako asi dává smysl. A pak jsem nad tím začal tady takhle přemýšlet, že možná není jako úplně dobré mít jako veškerý můj majetek čistý jenom ve firmě, podíl ve firmě.
Pojď nám to vysvětlit, tuhle tu myšlenku. Každýho samozřejmě, když to takhle řekneš, tak to první, co člověka napadne, je jasně, ano, ta firma může zkrachovat, to je asi ten jeden z hlavních důvodů, proč nestát na jedné noze. Jaký jsou tam další důvody?
Jako to zkrachovat je docela takový nějaký extrémní příklad, bych řekl. Já nevěřím tomu, nebo myslím si, že je velice malá pravděpodobnost, že by náš biznis zkrachoval. Myslím si, že zase to máme do velké míry v rukou, že opravdu, když to budeme dělat dobře, tak sice může přijít nějaký propad tržeb, nějaké zaškobrtnutí, ale prostě ta firma pořád pojede, anebo se třeba zmenší, jo, ale jako bude fungovat. Ale myslím si, že to může být i třeba, nebo takhle, řeknu tak, pro mě ten důvod je hlavně fakt psychologický. Jo, to znamená, i když máš firmu, která ti perfektně performuje, vydělává ti peníze, dává ti dividendu, tak já pořád jako vidím na každodenní bázi tu křehkost toho biznesu. Vidíš, co se prostě děje ve světě, vidíš, prostě může nastat průser s Ukrajinou, teďka průser s Íránem, vyletí ti náklady, naraz nemáš takovou marži a velice rychle se můžeš dostat někam, kam nechceš. A pro mě ten klid toho, že mám prostě vedle nějaké nemovitosti, mám nějaké akciové portfolio, které je velice likvidní a v případě, že budu potřebovat vyložený cash třeba na nějaké jako provozní náklady, tak jako můžu to portfolio prodat a můžu jako normálně fungovat. Tak pro mě je tady tohle jako hrozně důležité. Takže to jako nějaká asi psychologická věc tam je. No, prostě nějaký jako strach z toho, že ta firma může zaškobrtnout a já nechci být v té pozici, že když se té firmě nebude dařit, tak já budu jako ze 100% závisí na tom, že ona mi i přesto musí dát tu dividendu, abych já přežil. To si myslím, jako, že je blbé. Takže je dobré mít prostě nějaké ty věci bokem.
My se celou dobu bavíme o nějaké, řekněme, finanční kapacitě, že dokážeš z toho podnikání vytáhnout peníze, který jsi schopen potom investovat i někde jinde. To samo o sobě je téma, sám jsi to řekl, je to o nějakém plánování, o nějakém vůbec požadavku na tu firmu, na její ziskovost a podobně. Ale Pak za mě existuje ještě jedna kapacita, nebo dvě kapacity, a to je ta mentální kapacita a časová kapacita. Vůbec vedle té firmy mít prostor něco takového řešit, vůbec si rozmyslet, do čeho ty peníze investovat, udělat v tom dobrý rozhodnutí, mít třeba čas se vzdělávat v tom, sledovat to, hledat ty příležitosti a podobně, když u toho řídíš tu firmu. Pochopil jsem z toho všeho, že ty už takhle investuješ nějakou dobu, to znamená, že jsi začínal v době, kdy jsi tu firmu řídil a byl si v ní evidentně ponořený, tak jak jsi tohle to dokázal, jak jsi vedle toho dokázal najít tu kapacitu i na něco jiného? A ještě u toho mít rodinu, tu manželku, děti a tak dále. Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.